No niin, Britanniassa ennenaikaiset parlamenttivaalit, tämän viikon iso uutinen, ja Ranskassa presidentinvaalien eka kierros sunnuntaina. Ja sitten tietysti Turkissa Erdoğan sai läpi näiden valtaoikeuksiensa laajentamisen. Ja runsaan viikon päästä on EU27 huippari. Katsotaan, mitä tänään ehditään. Tämä on Politiikkaradion Eurooppa-radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa MEPit Petri Sarvamaa ja Nils Turvalds.
Kiitos.
Mennään Ranskaan vähän myöhemmin. Otetaan nyt alkuun brexittiä. Lämmitellään brexitillä. Pistetään kalkkunaa uuniin. Millainen kalkkuna, siis millainen puolue äänestää, että joulu tulee ja on kalkkuna? Minkälainen kalkkuna? Minkälaisia kalkkunoita ja uunia löytyy brexit-tilanteesta? Tämähän on myös todella kiinnostava. Ennenaikaiset parlamenttivaalit 8. päivä kesäkuuta.
Syvä huokaus. Britannian poliittinen järjestelmä on ikään kuin meidän kohtalaisen selkeän pohjoismaisen järjestelmän verrattuna aika koukeroinen. Ja vaikka Theresa May siinä mielessä on samasta puusta veistetty kuin Margaret Thatcher, eli tuli siitä niin kuin keskiluokasta tai tavallisista englantilaisista, niin kuin nousi puolueen johtoon, niin puoluehän on aivan hirvittävän elitistinen. Ja on nyt saanut aika lailla aikamoisen niskalenkin poliittisesta järjestelmästä, joka on täysin sekaisin, koska Labour on sekaisin. Mutta tässä on kuitenkin muutamia tällaisia tuntemattomia kortteja, joista ehkä mielenkiintoisin tuntematon kortti on se, että mitä tapahtuu Lib Demeille. Liberaalidemokraatit hävisi, koska ne oli edellisessä hallituksessa torien puristettavana ja sitten meni todella huonosti johtuen poliittisesta järjestelmästä, joka toimii periaatteella first by the post, eli se, joka saa eniten ääniä, vaikka ei saisi enemmistöä, niin tulee valituksi. Eli järjestelmä on mun mielestä epästabiili ja Theresa May pelaa nyt aika häikeilemätöntä, mutta eikä politiikan kannalta ymmärrettävä peliä.
Mun ensimmäinen ajatus, kun tämä tuli, tämä main ilmoitus, niin oli sillä lailla naivi, että mä lähdin ikään kuin sellaisesta rationaalisesta.
Aivan.
Että jes, että nythän tässä on, tässähän on vielä niin kuin järjen mahdollisuus voittaa.
Ja järjen ääni.
Ja sitten mä taas pikkuhiljaa muistin itse asiassa, mitä olin itse kirjoittanut pari viikkoa aikaisemmin, että mistä tässä on oikeasti niin kuin perimmältään kyse. Ja silloin täytyy mennä ihan sinne siihen, että miksi ylipäätään tällainen viesti Britanniassa sai niin paljon tuulta siipien alle, siis tämä Brexit-ajatus. Että sehän menee, kun katsoo taaksepäin, niin siihen, että britit koko jäsenyytensä ajan, vuodesta 1973 lähtien, elivät ikään kuin jossakin toisessa maailmassa kuin me muut. Heillä oli erilainen käsitys siitä, mikä on Britannian asema EU:ssa kuin meillä muilla. Ja nyt sitten tietysti ihan hyvin voidaan väittää, että se heidän käsityksensä on niin kuin se oikea, mutta ei se peilaa niin kuin tämän muun maailman todellisuutta. Eli mä väitän, että Britannian siis kansakunnan mentaliteetissa on edelleen hyvin syvällä käsitys ja ajatus siitä, että Britannia on se suurvalta, niin, joka se oli kauan aikaa sitten. Ja vielä niin kuin sotien jälkeen, niin silloin siinä maailmanajassa, kun Churchill näki, että maailmanjärjestyksen niin kuin jaltan jälkeen, niin Yhdysvallat ja sitten Euroopan täytyy järjestäytyä, Ranskan ja Saksan täytyy nousta sinne, ja sitten on Neuvostoliitto. Mutta siellä oli Britannia, oli täysin suvereenina yhtenä tekijänä, edelleen vielä 50-luvun alussa, kun EU:n syntysanat lausuttiin.
Joo.
Ja nyt mä jotenkin näen, että britit edelleen elää tässä maailmassa aika vahvasti. Ja senpä takia tässä ei kauheasti niin kuin kannata odottaa mitään rationaalista, vaan tosiaan kyse on vain ja ainoastaan siitä, että me ei katso, että mitä vähemmän antaa aikaa kenellekään järjestäytyä, luoda mitään semmoista puhetta, että Brexit oli ehkä sittenkin huono ajatus. Niin sitä paremmin
nyt vahvistetaan
konservatiivien paikkalukua parlamentissa ja sitten ajatus kulkee, että he saavat niin kuin työrauhan neuvotella tämän Brexitin ja Brexit-ehdot ja tästä 5 vuotta eteenpäin. Mutta siis mun on pakko sanoa tähän, sit mä lopetan. Mua rupesi naurattaa, kun sä puhuit kalkkunasta, koska,
niin. Muakin.
Koska mulle tuli mieleen tietysti siis legendaarinen kohtaus Mr. Bean, jossa hän yrittää valmistaa kalkkunaa ja lopulta se lentää niin kuin ilmaan, niin että se putoaa hänen päähänsä. Ja hän ei saa sitä enää irti sieltä. Ja hän ei näe mitään. Ja hän ryntäilee sokkona niin kuin huoneessa kalkkuna päässään. Ja mä sanon tämän sen takia, että minusta tämä brittien touhu on siis, tämä on ihan Mr. Beania. Että he eivät oikeasti tajua sitä, että miten historiallisen virheen he ovat tekemässä. Ja kukaan ei uskalla. Siellä ei Labour tule nousemaan näihin vaaleihin, ei Lib Demit tule nousemaan näihin vaaleihin, nyrkki pystyssä huutamaan ja ilmoittaa, että Herra Jumala, meille annettiin uusi mahdollisuus korjata tämä historiallinen virhe, että äänestetään saman tien 8. kesäkuuta Britannian erosta, EU:sta. Heillähän olisi kaikki mahdollisuudet nyt ruveta puhua siitä, mutta ei rupea.
Mutta kyllä se nousee, kyllä tämä kysymys nousee. Toinen asia on se, että
Mitä nousee? Mitä veikkaat? Minkälainen, tässä no, hirveän montaa viikkoa on, mutta on kuitenkin jonkin verran peliaikaa. Ja mainitsit liberaalidemokraatit.
Niin kyllä tämä kysymys Brexitistä nousee esiin. Se on ihan väistämätöntä. Toinen asia on sitten, että ei tämä krapula ehdi iskeä vielä. Niin. Nyt pikkuhiljaa tulee tällaisia uusia lukuja. Ison-Britannian terveysjärjestelmässä on 10 000 eurooppalaista lääkäriä, 20 000 sairaanhoitajaa, joita pitäisi ikään kuin heittää ulos siitä maasta, joka tarkoittaa, että sekin menee ikään kuin sekasortoon partaalle vielä pahemmin kuin se, mitä jo on. Ja mä oon Petrin kanssa ihan tässä asiassa täsmälleen samaa mieltä. Eräs tällainen lentävä lause britannilaisesta politiikasta on se, että ja se oli ulkoministeri Bevan joskus ennen 50. Hän sanoi, että kun heitä jenkkiläiset yrittää pakottaa englantilaisia mukaan eurooppalaiseen Yhdysvaltoihin, koska se oli strategisesti, sotilaallisesti tärkeää. Niin Bevan sanoi, mutta silloinhan meitä kohdellaan ikään kuin me oltaisiin ihan tavallinen eurooppalainen valtio. Mm.
Siinä se tulee se tausta. No miten te arvioitte sitten sitä, että nyt siis EU-huippari on ensi lauantaista viikko ja sitten parlamenttihan on näitä guidelineja Brexit-neuvotteluille vetänyt ja täällä on kansalaisten etujen turvaaminen, taloudelliset velvoitteet ja niihin sitoutuminen jatkuu. Britannia ei voi poimia rusinoita pullasta ja niin edespäin. Millaiset näistä neuvotteluista tulee? Kuinka kauan kestää? Tämä ei varmaan helppoa tuolle. Donald Tusk on kommentoinut, että tuskaistakin tulee olemaan välillä. Että kuitenkin varmaan arvioitte niin, että siis vielä tietysti tähän niin kuin parlamenttivaaleihin, että me ei voittaa nämä vaalit.
Vaikka siis kun mä juuri äsken sanoin, että valitettavasti, tämä tekee mulle niin kuin kipeätä, että valitettavasti on ilmeisesti näin, että tämä Brexit ei niin kuin sillä lailla tule siis kysymyksenä, että hetkinen, että peruutetaan tämä juttu. Siis niin pitkälle ei riitä niinku rohkeus edes työväenpuolueella, eikä Lib Demeillä sustanut Britannian eroa.
Mutta sitä peliä ei tule.
No sitä ei nyt ilmeisesti tule.
Jeremy Corbyn ei pysty vetämään.
Niin joka peliä. Tapauksessa
tästä huolimatta,
niin kyllä mä nyt sanoisin tähän sun kysymykseen, että katsotaan nyt kuitenkin ne Britannian parlamenttivaalit.
Että sieltä voisi tulla niinku ylläri.
Niin kuin Corbyn sanoi, että tämä ei ole ennalta pelattu peli.
No mitä se edellyttää? Liberaalidemokraattia ja niin Labourin pitäisi
mennä yhdessä. EU:han ei ole hirveästi kiirettä nyt tässä ruveta niin kuin sähläämään, koska britit sählää koko ajan enemmän ja enemmän.
Niin, että katsellaan tilannetta.
Mutta kannattaa katsoa niitä täytevaaleja, joita käytiin Englannissa nimenomaan.
Niin, totta.
Brexit-äänestyksen jälkeen. Ja siinä kävi kuitenkin melkein vaalipiirissä kuin vaalipiirissä, toisin kuin olisi pitänyt normaalisti käydä.
Joo.
Ja tämä on tämä nyt iso kysymysmerkki. Kyllä mä luulen, että Theresa May on istunut siinä Downing Street 10 ja kaikki viisaat on ollut siinä pitkässä pöydässä ympärillä ja laskeneet joka ikistä mahdollista ääntä 3 kertaan. Ja sitten Theresa May on sanonut, että okei, nyt poltetaan nämä sillat.
Ja, myös oman puolueen sisällä hakee sitä yhtenäisyyttä.
Koska hänellä, jos hän joutuisi perääntymään Brexit-asiassa, niin hän olisi entinen puheenjohtaja.
Kyllä. Näinpä. Haluaako May siis uudeksi Thatcheriksi? No uudeksi rautarouvaksi? Kaikki haluavat Britanniassa.
Kyllä
mutta sanokaa nyt jotain vielä näistä neuvotteluista ennen kuin mennään Ranskaan. Mitä siis, kun tämä on kuitenkin, miten tämä katsotaan nyt EU-näkökulmasta? Totta kai jotakin pointteja. Sitä, että katsellaan, mitä tulee tapahtumaan, katsotaan tämä brittien sekoilua, ok, mutta...
Ei, mutta siis tavoitteethan on ihan selvät.
Niin.
Ja pidetään kiinni sopimuksista. Britannia on sitoutunut moniin asioihin. Se tulee tarkoittamaan melko suurta laskua. Erolaskua, joka on ihan oikeutettu, se voidaan laskea paperilta, ei se ole mikään hatusta vedetty. Sitten se tarkoittaa sitä, että näiden kansalaisten asema täytyy turvata. Britanniassa asuu yli 3 miljoonaa.
Ei-brittiläistä.
Ei-brittiläistä, siis EU-kansalaista. Ja sitten vastaavasti toisinpäinkin reilu 1 miljoona. Ja nämä täytyy olla selvät. Ja sitten
on tärkeä. Sitten tämä bisnesedut tietysti on pankkisektori, on näitä virastoja, EU-virastoja.
Otetaan yksinkertainen esimerkki. EUlla on tämä tutkimussuunnitelma, raami, horisontti 2020. Niistä 10 yliopistosta, jotka saavat eniten rahaa tästä näin, niin 5 on englantilaista. Voiko siitä sanoutua irti? Koko tämä atomifuusiovoiman tutkimuslaitos on itse asiassa ollut Britanniassa, ja siihen on syötetty EU-rahoja aivan silmittömästi. Jonain päivänä, ja sitten meillä on tietenkin finanssisektori vielä sokerina tällä pohjalla, ja kaikki nämä on sellaisia, että ne naksahtaa. Ja horisontti 2020, siinä voi kaikki olla mukana, mutta sun pitää maksaa. Sä et voi olla ikään kuin ilmaismatkustajana siinä. Eli tässä on monta sellaista asiaa, jotka sopimusteknisesti on vaikeita. Ja sitten kun Englanti aloitti sen vähän takapuoli edellä, niin ikään kuin ylös kuorimattomaan puuun, jos oikein ikään kuin kauniisti kerrotaan, sanomalla, että nyt heitetään heti kaikki ei-englantilaiset ulos. Joka on perussopimuksen vastaista. Nämä neuvottelut käydään perussopimuksen puitteissa. Ja viimeisen sanan, jos joku yrittää pulikoida siinä, on Euroopan unionin tuomioistuimella, joka naksahtaa.
Tämän asian voi ilmaista myös näin, että niin kuin aika suoraan ja ikävästi, että Britannia näiden neuvottelujen kuluessa joutuu tilanteeseen, jossa se joutuu peruuttamaan käytännössä katsoen kaikki lupaukset, joita Britanniassa esitettiin
ennen
kansalaisille, että tätä kaikkea hyvää seuraa, kun me eroamme EU:sta. Ja he joutuu niin kuin peruuttamaan kaikissa näissä, ja senpä takia myöskin me ei tietysti haluaa, että asema on mahdollisimman vahva poliittisesti, sisäpoliittisesti siinä vaiheessa, kun tämä näytelmä sitten pääsee kunnolla vauhtiin, koska kyllähän nyt kansalle sitten tulee väistämättä käymään selväksi, kyllä media siitä huolen pitää.
Mikä on näytelmä kokonaiskesto?
Että britit joutuvat luopumaan kaikista, niistä ne tullaan kaikki repimään esiin ne lupaukset, joihin konservatiivit lähtivät myöskin kuin päättömät kanat mukaan siihen UKIPin haasteeseen ja veivät niin kuin Britannia, syöksivät tähän siis Cameronin johdolla tähän historialliseen virheeseen, ja se tulee olemaan, Britannia tulee olemaan hyvin heikossa asemassa neuvottelutaktisesti tässä kuviossa.
Joo.
Ja se kestää. 6 vuotta olisi hyvä arvailu.
Että silloin on myös tämä kauppasopimus,
niin
kaikki paketissa. Okei, mä luulen, että tässä Politiikkaradion Eurooppa-radio seuraavan kerran kuukauden kuluttua ja niin edespäin, niin jatketaan tätä Brexit-kuvia seuraamista. Tämä ei ihan vielä tähän loppunut. Joo, Niels Turvas ja Petri Sarvamaan Eurooppa-radiossa.
Politiikkaradio.
Tämä on todella mielenkiintoinen tilanne Ranskassa presidentinvaalien eka kierros sunnuntaina. Ja siis gallupit on todella lähellä toisiaan.
Kukaan ei uskalla enää oikeastaan sanoa mitään. Että tässä on ihan kaikki mahdollista.
Ja Euroopan kannalta tämä on tietenkin hyvässä ja pahassa, niin niin tota, EU:ta on kuitenkin rakennettu tämän Ranskan ja Saksan akselilla. Ja siinä päivänä, kun se akseli katkeaa ja Saksa joutuu nousemaan yksin ikään kuin kantamaan tämän vastuun, niin sitten ollaan jo aika lailla kalkkiviivoilla. Mm.
Sitten on tietysti semmoinenkin mahdollisuus, että tämä maailman niin kuin kääntäminen uudelle raiteelle on vaan yksinkertaisesti mahdoton tehtävä. Eli viittaan täällä siihen, että kun Yhdysvalloissa, kun Trumpista tuli presidentti, niin kyllähän tässä on hirvittävästi tuhlattu energiaa siihen, että ollaan niin kuin kauhisteltu sitä, että kuinka tämä maailma nyt kääntyy kokonaan uudelle raiteelle. Eikä se käännykään. Niin tässähän on mahdollista myöskin se, että se ei myöskään Euroopassa käänny kokonaan vallankumoukselliselle raiteelle, vaikka Le Penistä tulisikin presidentti. Mutta en minäkään tätä nyt halua välttämättä lähteä niin kuin katsomaan, että mitä siinä sitten käy.
Siis eikö Ranska pitäisi silloin erota EU:sta?
Tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että siinä vaiheessa, kun sä kävelet sinne Valkoiseen taloon Yhdysvalloista, tai kun sä kävelet sinne tota Elyseen palatsiin tuolla Pariisissa, niin se maailma rupeaa kummasti näyttämään toisenlaiselta. Tätä mä vaan tarkoitan. Ja tämäkin on niin kuin mahdollisuus, johon meidän kaikkien täytyy joka tapauksessa varautua. Mutta siitä huolimatta edelleen viimeksi. Tuossa naapuristudiossa about 4 viikkoa sitten sanoin, että Macronista tulee presidentti. Ja edelleen sanon, mutta varmaan sen takia, no, että mä ehkä toivon sitä.
Niin. Mä oon viime aikoina yrittänyt pureutua tähän Ranskan ongelmaan sillä tavalla, että mä oon lukenut De Gaullein elämänkertaa, en kokonaan, koska se on paksu ja siinä on varmasti 1000 sivua.
Melanchonhan haluaa uudeksi De Gaulliksi.
No kaikki haluavat uudeksi De Gaulliksi.
Tätseriksi ja uudeksi De Gaulliksi.
Tämähän onkin se, se, joka haluaa myöskin uudeksi De Gaulliksi, on Marine Le Pen.
Niin.
Koska tämä De Gaullein, ranskalainen grandeur, tämä ranskalainen suuruus, tämä sama ongelma, mitä englantilaisilla on, mutta ikään kuin vähän nasaalisti lausuttuna tätä grandeurina, niin se on siinä suurena peikkona siinä takana. Ja tämähän on myöskin se, josta nämä populistit sekä vasemmalla että oikealla poimivat sen energian, että Ranskaan pitää päästä takaisin sen suuruutensa päiville.
Mutta sitä niin kuin EU tavallaan poimii energiat pois näistä suurvalta ikään kuin historioista Ranskassa, Britanniassa.
Jos nyt ollaan ihan sillä lailla niin kuin rehellisiä, niin tässähän me nyt ollaan juuri sen äärellä, että mikä tämä ihmiskunta edelleen on tänä niin kuin armovuonna 2017, että tätä suuruutta kaivataan ja siis me otetaan tähän Yhdysvallat ja Venäjä, Putinin Venäjä ja niin tässähän tämä koko peli on aika raadallisesti pöydällä.
Kyllä.
Kaikki kaipaavat suurempia leluja itselleen.
Ja se johtuu siitä, että ne ovat pienempiä kuin koskaan aikaisemmin.
Siitäkin.
No kun ensin se oli kolmannes ja nyt viimeisimpien tietojen mukaan neljännes, ei Ranskassa tiedä, ketä äänestää ja sitten on niin kaikenlaisia haastajia. Tämä Macronilla on tämä oma liikkeensä ja sitten tämä Mélenchon on tämmöinen todellinen vasemmista populisti ja Le Pen tietty. Ja äänestysprosenttikin on jäämässä nyt ennusteiden mukaan alhaisemmaksi ehkä. Ranskassa tyypillisesti on aika korkeita äänestysprosentteja ollut. Et niin kuin epätietoisuutta, uusia asetelmia, äänestysvilkkausongelmia kenties, niin onko tämä Ranskan niin kuin presidentinvaalit jonkinlainen niin kuin heijastuma, tämmöinen reflekti eurooppalaisen politiikan tulevaisuuteen?
Mä sanoisin, että Ranskassa on nyt meneillään vallankumous.
Mutta
tietenkään me emme nyt sitä tässä näe niin metsää puilta, mutta että sehän siellä nyt on menossa. Mm. Se maa on suuren murroksen äärellä ja se on moni asia sekaisin.
Se on kahdessa mielessä se murroksen äärellä. Ensinnäkin se on jossain vaiheessa sekä Englannin että Ranskan pitää ymmärtää, että se suurvalta-aika meni jo ja se meni 70 vuotta sitten se meni ohi, mutta se ei ole mennyt perille. Eli jos sytytyslanka ikään kuin ymmärrykselle on 70 vuotta pitkä, niin se on aika huolestuttava piirre. Toinen ongelma, joka tähän liittyy, on se järjestelmä, jonka De Gaulle loi tullessaan takaisin valtaan 56 muistaakseni. Ja hän loi erittäin voimakkaan presidentiaalijärjestelmän, itse asiassa aika lailla Erdoganin tapaisen. Ja Ja nyt ne on sen politiikansa, sen järjestelmänsä vankeja. Ja tota se, että mitä siitä seuraa, niin en oikein tiedä, koska sekä Petri että minä, meillähän on tällainen realismi.
Meitä vaivaa
se. Niin, meillä on tällainen realismivaiva. Me luulemme, että tämä maailma on realistisesti arvioitavissa.
Kyllä, kyllä. No, siis Le Mondein, meniköhän ihan oikein, no joka tapauksessa eilen julkaisemassa Gallupissa, niin Macron ja Le Pen pääsivät toiselle kierrokselle, mutta sitten tämä Mélenchon, tämä vasemmistopopulisti, on hyvin lähellä siellä, jos ajatellaan, että niin moni vielä ei tiedä, ketä äänestää, niin varmaan nämä virhemarginaalit on aika kovia, että voidaanko se jopa nähdä semmoinen ihme, että Mélenchon ja Le Pen olisi tokalla kierroksella vastakkain.
Voidaan nähdä sekin, mutta toisaalta niin nyt kerta kaikkiaan, niin vaikeat kuin se meille onkin, niin meidän pitäisi nyt kerta kaikkiaan lopettaa näiden gallupien tuijottaminen.
Koska, niin ei kannata uskoa.
Koska tällä hetkellä vaan niin paljon on liikkeessä, ja niin kuin sanoin, niin jonkinlainen historiallinen tai tämmöinen niin kuin kumouksellinen murros on menossa, että mielipidemittaukset ei kerta kaikkiaan pysty seuraamaan.
No nyt hei, voisitko sitä kertoa tässä sen, että mistä tämä kumouksellinen murros johtuu?
No kyllä se...
Eihän tämä ole vaikea kysymyskään.
Ei tietenkään. Kyllä tyytymättömyys nousee siitä, että Eurooppa on jäänyt teknologisesti jälkeen siitä syystä, että me emme ymmärtäneet ajoissa, että teknologia niin kuin määrää tämän kehityksen suunnan. Meidän olisi pitänyt ymmärtää se jo vuonna 1985 tai paikkeilla. Toiseksi 07-08 kriisi iski aika pahasti. Ja jos katsotaan, minkälaista talouskasvua meillä on ollut sen jälkeen, niin on se nyt melkein olematonta. Ja siitä syystä nousee.
Talous.
Kyllä.
Joo.
Niin. Tämä menee nyt aika syvälle, mutta siis...
Nyt saa mennäkin. Oli sen tyyppinen kysymys.
Ei mulla esittää mitään siis viisaampaa tuohon turvallisen teknologiavetoon, mutta se ei niin kuin pelkästään riitä selittämään, koska Ranska on teknologisesti ollut itse asiassa Euroopassa aikamoinen tekijä ja muun muassa niin kuin internetin vallankumous oli Ranskassa mun mielestä Euroopassa niin kuin edellä muita monessakin suhteessa. Sitä myös levitettiin kansalaisille jo ammoisena aikoina, jo parikymmentä vuotta sitten, 30 vuotta sitten. Monella tapaa, siis teknologista tämmöistä, niin kuin, sitä vietiin niin kuin kansan pariin. Ja se mahdollisuus siellä tehdä esimerkiksi asioita teknologian avulla, niin se oli mun nähdäkseni huikeasti esimerkiksi niin kuin Pohjoismaita edellä vielä tuossa 80-90-luvun taitteessa. Mutta sitten se mentaliteetti, ja sitähän me ei tässä voida niin kuin muuttaa, että mihin se valjastetaan. Että kun amerikkalaiselle se ei ole minkäänlainen ongelma, koska se ottaa tosta ja jalostaa ja laittaa myyntiin. Ja se kaikki tapahtuu niin kuin snap. Niin se ranskalainen mentaliteetti ja ylipäätään laajemminkin eurooppalainen, niin se on niin eri tavalla rakentunut. Ja sitten siihen tulee juuri tämä, että he yrittävät niin kuin hahmottaa sen maailman niin kuin siitä omasta näkökulmastaan edelleen. Että se rakentuu niin kuin tavallaan sen ympärille. Kun se todellisuudessa ei rakennu, vaan se on pirstaleena tuolla pitkin niin kuin bittiavaruutta. Ja amerikkalaisilla, joilla on paljon lyhyempi historia, niin heillä on niin kuin paljon vaivattomampaa, kun ei tarvitse muistella sitä omaa historiansa, vaan voi vaan ottaa ne bitit ja laittaa ne semmoiseen pakettiin, että ne myy. Ja mä viittaan täällä tietysti nyt Applen ja Googlen ja ynnä muiden, ja jo Microsoft jo aloitti tämän voittokulun, kun teknologia oli saatavilla, niin ne on koko ajan pystynyt niin kuin jalostamaan ja myymään sen ja tienaamaan sillä. Ja tämä ranskalainen mentaliteetti ja eurooppalainen mentaliteetti on ollut ehkä tämän tämmöisen kulttuurihistoriansa vanki.
Mutta Ranska on myöskin ollut tämän niin sanotun dirigismin, eli tällaisen puolittaisen valtiojohtoisen ison järjestelmän tyyssiä. Ja siinä mielessä ei ole luonut sitä, mitä Saksassa taas tämä Mittelstand, tämä välijoukku, jossa on insinöörit, jotka tekee asioita. Et jo ihan välittömästi sodan jälkeen niin kävi sillä tavalla, että vaikka Ranska oli sen sodan voittanut ja oli vielä päätöksiä siitä, että Ranskan pitää pysyä tässä kehityksessä mukana, niin Saksa meni ohi. Se meni ohi sillä insinööritaidollaan. Ja eli on jotain sellaisia taloudellisia perusrakenteita, jotka ovat äärimmäisen pitkäaikaisia ja joihin ei helposti muuteta millään äänestyksellä.
Joo. No, todella jännittävää sunnuntaina siis eka kierros. Itse asiassa huomenna Politiikka-radiossa niin lisää Ranskan vaaleista. Me heitä ottaa vielä nopeasti yksi juttu.
Politiikka-radio.
Nils Turvall, se Petri Sarvamaa. Eurooppa-radio, Politiikka-radio Eurooppa-radiossa. Pääministerin virka lakkautettaisiin, parlamentilla säilyy yhä lainsäädännön valta, presidentti pääsee vaikuttamaan oikeusjärjestelmään, presidentti saisi oikeuden asettua ehdolle, vielä kaksi seuraavissa presidentin vaaleissa ja näin edespäin. Tämä siis tapahtui Turkissa. Niin sanokaa nyt lopuksi vielä, että mikä tämä Turkin tilanne? Sehän näyttää niin kuin näin ulkopuolinen silmin aika hurjalta.
No, mä sanon nyt ainakin sen, että mä olen edelleen, ehkä mä olen vähän hidas, mutta mä olen edelleen niin kuin maltillinen tämän okay. suhteen. Johtuu siitä, että nythän meillä on kaikki nämä kauhukuvat tässä esillä. Että no nyt se seuraavaksi ottaa kuolemanrangaistuksen ja sitten siellä tulee varmaan suuret puhdistukset ja niin poispäin. Mutta nyt katsotaan, mitä hän tekee nyt tällä vallalla, joka hänellä on. Me emme vielä tiedä sitä. Me emme tiedä, ottaako hän kuolemanrangaistusta. Me emme esimerkiksi tiedä, vaikka hän saattaisikin tehdä semmoisen vedon, että nyt kun hän on varmistanut tämän oman asemansa, niin hän ikään kuin ottaisi uudestaan tämän Eurooppa-kortin pöydälle ja veisi, järjestäisi kansanäänestyksen. Ja sitten kääntäisi ikään kuin taas sen kelkan kohti meitä.
Mutta tämähän on punainen viiva, tämä kuolemanrangaistus EU.
En minä tiedä. Mä vaan sanon, että meidän huomio kiinnittyy koko ajan tähän tämmöiseen apokalyptiseen ajatteluun, mutta me emme ota niin kuin mahdollisuutta ollenkaan huomioon, että Erdogan lähteekin viemään tätä nyt toisella tavalla tätä hommaa. En tiedä, onko tämä taas toiveajattelua, mutta jos hän menee edelleen tuohon suuntaan, mihin hän on mennyt, niin sitten tietysti käy huonosti.
Niin.
Mutta Turkin perustavalaatua oleva ongelma on modernisaation ongelma. Ja se nähdään vaalituloksissa. Ja se on tietyllä tavalla samanlainen kuin 17 Venäjällä. Eli se niin kuin takapajuisin osa siitä haluaa sen vallan. Ja muuttaa maailma niiden täysin irrallaan olevien tavoitteiden mukaisesti. Ja mä pelkään, että 10 vuoden kuluttua Turkki on ajautunut erittäin pahoihin sisäisiin ristiriitoihin.
Maaseutu vastaan kaupunki näkyy tässä tuloksessa.
Niin, keskiluokka vastaan ne, jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Umpimielinen uskonnollisuus kohtaan modernia uskonnollisuutta. Siinä on kaikki ainekset ja siinä mielessä samantapainen kuin Venäjä 17.
Tilanne on vaarallinen, mutta Erdoganilla on nyt mandaatti. Lähteekö hän nyt viemään Izmirissä länsirannikolla 70% äänesti tätä Erdoganin referendumi vastaan. Ankarassa, Istanbulissa samoin enemmistö äänesti vastaan. Et nyt Erdoganin täytyy päättää, että ottaako hän nyt nämä ihmiset ja lähtee viemään tätä varovasti taas tätä progressiota edistystä eteenpäin Turkissa.
Okei, mutta aika loppuu. Vika kyssäri, pakko kysyä tässä kuolemanrangaistuksesta vielä kertaa, se on kuitenkin ollut freimillä, että jos Erdoğan ottaisi sen käyttöön, niin mitä se silloin tarkoittaisi EU-näkökulmasta? No, se on punainen viiva, mutta mitä se nyt sitten
on? No, se on tietenkin meille äärimmäisen vaikea kysymys. Mutta
no on varmasti.
Mutta sitten on toinen kumppani, meidän kumppani Yhdysvalloissa, jossa tämä kuolemanrangaistus on olemassa ja siitä me ollaan aika hiljaa.
Niin, eli hetkinen. Pitäisi tämä nyt ymmärtää, kun on sanottu, että se on punainen viiva, niin...
Niin, se on sellainen vaaleanpunainen viiva.
No. Se onkin vaaleanpunainen viiva. No niin, okei.
Okay. Joo, no, mutta Yhdysvallat on pyrkimässä EU-jäsenyys, joten mutta tämä Turkin EU-jäsenyys on se kysymys, mikä kaikkia kiinnostaa, ja eihän se ole siis millään tavalla realistinen näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa, niin kuin otti kuolemanrangaistuksen tai ei.
Petri ja Nils, kiitoksia tästä. Tämä oli erinomaista analyysiä. Päästiin kaikki kolme aihetta läpi. Yes. Niin, ja Politiikka-radion Eurooppa-radio seuraavan kerran kuukauden kuluttua.
Yle Puhe. Politiikka-radio.